pagājušajā nodarbībā mēs tā pabeidzām, ja tā varētu teikt, tos vārdus, kas rakstīti, apdomāt tos vārdus, kas rakstīti Augsburgas ticības apliecības 10. Artikulā par tā kunga mielastu, un kur ļoti skaidros un viennozīmīgos vārdos ir izteikta mācība par patiesas Kristus miesu un asiņu klātbūtni svētajā vakarēdienā un noraidīt jebkādu vienību ar tiem, kas no šīs skaidrās un šķīstās mācības novēršas. Nu, kā zināms, Augsburgas ticības apliecību, kas tika iesniegta lielajā Romas valsts sapulcē, ķeizars noraidīja. Un tulīt uz karstām pēdām bija sastādīts nu, tāds šīs apliecības nosodījums. Nu, kad Luterāņi teica, vai jūs nevarētu rakstiski mums ar tādu šo te nosodījumu iedot izlasīt, viņi teica, nē, mēs jums neko nedosim, bet ar to pietiek, ķeizars ir pārliecinās, tā ir ķecerība, tāpēc to visu mēs noraidām un jums ir jāatsauc savu mācību. Bet tur bija tāds prātīgs vīrs, kamerārijs, kurš rakstīdams uz vasku, nu, uz koku plāksnīts ar vasku tādu segumu. Nu, toreiz tā pierakstīja stenogrāfēji. Bija stenogrāfēji šo te katoļu konfutāciju, jeb šo, nu, kur viņi teicās, ka viņi apgāž šo mācību. Un tad Melanktons pēc šīm stenogrammām rakstīja, nu, tagad jāteic tā visplašāko daļu no vienprātības grāmatas, kas, nu, tiek saukt par Augsburgas ticības apliecības apoloģiju. Tas notika tur pat zibenīgi ātri, tas nozīmē, ka Luterāņu puse bija ļoti nopietni ņēmus, nu, šo diskusiju, kaut gan neviens ar viņiem tā īsti diskutēt netaisījās, tikai, nu, lika atsaukt un diez vai kāds par šo apoloģiju izlasīja, bet šī apoloģija ir ļoti svarīga un nozīmīga vēlāk bijusi Luterāņiem apzinoties savu mācību, jo viņi bija tāds ziļāks Augsburgas ticības apliecības paskaidrojums. Nu un šie Romas teologi, kuri bija izlasījuši Augsburgas ticības apliecību, bija izteikuši, nu, kādas savas domas pa katru no artikuliem. Un mazliet aizskrienot uz priekšu, mēs jau drusciņi runājām par to, cik svarīgi bija saglabāt tajā Augsburgas ticības apliecības tekstā, nu, katru vārdu tajā veidā, kā viņš sākotnē izteikts, jo tad, kad ar viltu tur mēģināja kādas vārdas grozīt, piemēram, nu, Augsburgas ticības apliecībā, kur ir sacīts, ka Kristus miesa un asins ir paties klātsošs un tiek izdalītas mielastā tiem, kas to baudu, tad, piemēram, sakramentārieši apmierināja tāds termins, kas bija, tiek piedāvātas. Nu, mēs runājam par to, ka tas tā kā vairāk uz ticību ir, bet no sākuma neviens no luterāņiem pat nepamanīja kaut kādu atšķirību. Nu, kāda starpība vai cilvēkam, nu, teiksim, dod pusdienas vai piedāvā pusdienas?
Ja pareizi pamata, tad nav.
Nu, neviens tur nekāda viltība uzreiz tur neredzēs, vai viņam piedāvā konfekts vai dod konfekts. Redziet, viena liela atšķirība ir tāda, ko mēs jau redzam. Piedāvāt var arī tad, kad nav. Bet iedot tad, kad nav, nevar. Ja? Un šī arī tāda liela viltība. Un tad, kad Melanktons 40. Gadā bija izdevis savu šo te redakciju, viņš izdeva vairākas, bet nu, šī nu, nozīmīgā izmaiņa tieši svētā vakarēdiena daļā bija jau 40. Gadā. Un tad bija tā, ka Romas katoļi prasīja luterāņiem, vai jūs vēl aizvien turaties pie savas mācības? Viņš saka, jā, mēs kā esam turējušies, tā turamies pie Augsburgas ticības apliecības. Un tad Romas katoļi tā indīgi pajautāja, un pie kuras tad jūs turaties? Proti, viņi bija pamanījuši šo te pārmaiņu, kas bija 40. Gadā parādījusies, un viņiem bija Vatikāna arhīvā bija tas oriģināls, kas tika iesniegts 30. Gada 25. Jūnijā, un viņi teologi bija ļoti uzmanīgi ar pirkstu vilkuši līdzi tiem tekstiem. Un viņi bija pirmie, kas sacēla trauksmi. Un tad arī Lutrāņi teica, jā, tiešām, bet nu, kāpēc tā ir sanācis? Protams, jau Luters uz to bija norādījis, un viņš bija tā, nu jau arī tā tuvu savas dzīves noslēguma. Viņš bija pārmets Melanchtonam, viņš bija teicis, Filip, tā jau sen vairs nav tava ticības apliecība, tā sen jau ir visas baznīcas ticības apliecība. Jo šo Augsburgas ticības apliecību galvu likdam ķīlā bija parakstījuši nu, firsti un pilsētu rātis, prot nu, tie cilvēki, kuriem represija gadījumā, ko arī solīja visu laiku ķeizars, viņam tikai nu, varbūt kādu brīdi bija, kā saka, cits darīšanas, ar turkiem bija jākaro un tur un arī tur vēl kādi ar pāvestu bija jākaro. Jo tas tā jocīgi sanāk, ka nu tā kā ķeizars ar pāvestu ir kopā pret Luteru. Bet, kad jākaro ar pāvestu, tad viņš ar luterāņiem kopā pret pāvestu. Un tas ir tas slavenais notikums, kad viņš šajos... Mēs kā viņi saucās tie mantojuma kari tur par kādām Itālijas teritorijām. No pāvests bija sakāvis kopējo jocīgā veidā pāvesta un ķeizars bija sakāvis jocīgā veidā pāvesta un turku koalīcija. Un nonācis līdz Romai, un pāvests bija tur tajā eņģeļa pilī savā, tur tajā cietoksnī, tajā eņģeļa tornī noslēpies, tad nu, apkārt gar pils tur mūriem staigāja Landsknechti, kas bija tur pat Vācijā nolīgti, jo ķeizars bija spānis, bet viņš nevarēja to visu spāņu armiju, viņam tik daudz naudas nebija, lai viņš varētu atvest līdz Romai. Un tāpēc viņš ar lielu naudas maisu un tur kaut kādiem dažiem pulkiem ieradās Vācijā un nolīga tur vācieši, un tie visi bija luterāņi. Un tie staigāja ar pāvestu pili un mazliet varbūt vakarā iedzēruši, kliedza Luteru par pāvestu. Nu, vienāds, ko nu, viņam tā kā nesanāca, tās rokas bija par īsti, vēsturiskie notikumi diezgan, nu, tādi ironiski brīžiem. Redziet, Dievs arī ir vēstures kungs. Un kur viņš redz, kur kāds stādiņš, kuram ir jāaug, ir tāds vēl vārks un viegli iznīcināms, tad viņš jau gan zina to pasargāt. Pat tad, kad liekas, ka nekas nevar glābt, tad Dievs kungs ir mūsu stiprā pils, kas mūs glābi. Nu, lūk. Un tad, protams, nu, tad, kad tiem lutrāņiem prasīna, vai jūs vēl aizvien turaties pie Augsburgas ticības apliecības, viņi teica, jā, mēs kā parakstījām, tā arī turamies. Nu, tad katoļi indīgi pajautāja, bet nu, pie kuras? Pie tās, ko jūs iesniedzāt, vai pie tās, ko tagad jūs teologi te ir sarakstījuši? Un, protams, tad arī lutrāņu vidū cēlās liels nemieris, jo tas bija tiešām, viņi nebija pamanījuši šo nu, bīstamību uzreiz, vismaz ne visi. Bet Luters teicis, jau bija brīdinājis, viņš bija teicis, Filip, tā nav tavu vairs, tā jau sen ir visas baznīcas ticības apliecība. Nu, lūk, un par 10. Augsburgas ticības apliecības artikulu apoloģijā Filips Melanchtons raksta. 10. Artikuls ir atzīts par pieņemamu. Tātad, Romas puse šo 10. Artikulu, tā kā mēs viņu lasījām, viņa teica, jā, tas ir tas, ar ko mums nav nekāda iebilduma. Labi, tur nav transubstanciācijas mācība, tur ir kopā ar maizi un vīnu, tur ir, nu, tā kā šī svētā vakarēdiena maizē un vīnā, ir Kristus mies un asins izdalīts un pasniegts cilvēkiem un ar mutu saņemts. Bet te mums nav iebilduma. Mums nav te iebilduma. Un tālāk tad mēs lasām. 10. Artikuls ir atzīts par pieņemamu, tajā mēs apliecinām savu ticību, ka tā kunga mielastā patiesi un substanciāli ir klātesoši Kristus miesa un asins, un tās patiesi tiek pasniegts tiem, kur saņem sakramentu kopā ar redzamām lietām maizi un vīnu. šādu ticību un pārliecību mēs pastāvīgi aizstāvam, jo šis temats ir rūpīgi izpētīts un aplūkots. No tā, ko Pāvils saka korintiešiem, ka maize, ko laužam, vai tā nav savienošanās ar Kristus miesu, ir jāsacina, ka Kristus miesa nav patiesi klātesoša. Ja Kristus miesa nav patiesi klātesoša, tad maize nav savienošanās ar Kristus miesu, bet tikai ar viņa garu. Mēs skaidri zinām, ka Kristus miesīgo klātbūtni apliecina ne tikai Romas baznīca, bet arī Grieķu baznīca, kā tagad, tā arī agrāk. To apliecina arī viņu mises kanons, kurā priesteris atklāti lūdz, lai maize pārvērstos un kļūtu par Kristus miesu. Un Vulgārijas, kas mums šķiet saprātīgs rakstnieks, skaidri saka, ka maize ne tikai simboliski, bet arī patiesi ir pārvērsta par miesu. Nu, redziet, šeit ir savā ziņā arī no luterāņu puses, tā kā katoļu puses neiebilst pret luterāņu formulējumu, ir atzīts, ka nu, arī, tas, tā, arī senajos kanonos un senu autoru darbos šī mācība par to, ka maize to pārvērsta, nu, ka arī luterāņi to nu, pieņem tādā ziņā, kā ar to varētu dzīvot. Tātad, nu, šo... Viņi necīnās pret šo pārvēršanas jeb transubstanciācijas, kā mēs to teoloģiskā valodā sakām, mācību. Interesanti, ka tiek piesaukta šeit Austrumbaznīca. Atcerēsimies, ka pavisam nesen, nu, no mūsu skatu punktu nesen, No viņa skatu punkta pirms kādiem gadiem 70, tas ar tomēr nav tik briesmīgi sen, tika ieņemt Konstantinopoli. Faktiski pēdējais Austrum baznīcas atbalsts punkts 1453. Gadā. Un Konstantinopolē, protams, dzīvojošie grieķi bēg. Viņi bēg pie latīņiem. Nu, vispār jau šī Bizantijas, Austrum-Romas impērija jau tika gadsimtiem ilgi drupināta, un Suleimans Lieliskais ieņēma, nu, tā varētu teikt par neieņemamo, gandrīz uzskatīto pilsētu. Protams, pirmo reizi viņi ieņēma Frīdrika Barbarosas vīri, tie bija vācieši. Tas bija trešā krustkara laikā, ja nemaldos, un izpostīja ļoti daudz un izlaupīja, un varbūt, ka tas arī... Bija tas ļoti būtiskais cirtiens, kāpēc Konstantinopola nevarēja šo turku uzmācību izturēt. Tas noteikti to bija kaut kā ietekmējis. Un šie grieķi nabagi bija palikuši, jāteic, bez savas valsts. Un tik laba nemaz attieksme nebija no rietumu brāļiem pret viņiem, jo, kā zināms, 1054. Gadā bija lielā šķelšanās, kad Austrum Romas un Rietum Romas baznīcas un arī impērijas līdz ar to nošķēlās un bija šī savstarpējā apmaiņa ar lāstiem, kur vienu otru nolādēja, un tad arī tās valsts, kas bija tā kā tuvākas rietumiem, tās viņas visu laiku tur arī apkaroja, un tur tā bija, ziniet, tai laikā nebija tāda vienota koalīcija pret musulmaņiem. Tur varēja arī kaut kādi bulgāri vai ungāri valdnieki arī tā, nu, kopā ar musulmaņiem iet uz pret Konstantinopolu. Bet, nu, tādā kristīgā baznīcā tas bija, nu, milzīgs tāds ievainojums, tāda ļoti smaga lieta. Un viens no tādiem virzieniem, kurā Filips Melanktons meklēja, nu, tā kā tāda baznīcas apvienošana, un tas varbūt ir tā, ja to tā labticīgi uzlūko, tad tas centiens ir, viņš ir tā cilvēciski arī saprotams, ja, ka tur, kur ir šķelšanās, tur taču, nu, jāskatās, varbūt kaut kur var piekāpties, nu, nevienmēr uzreiz var redzēt, kādas tam būs sekas, bet Melanktons centās, nu, kaut kā tuvoties gan ar Romu sadzīvot, jo vēl jau tā kā tas viss bija Romas baznīcas ietvarā, gan arī, nu, tā kā sarakstīties ar Konstantinopoles patriarhu un savā ziņā, nu, tur pat tās sarunas bija diezgan tālu aizgājuši, bet tikko Romas baznīca pateica, nē, tajā brīdī, nu, uzreiz pēc Augsburgas ticības apliecības iesniegšanas, ka šie ir ķeceri, viņiem ir jāatsauc savu mācību, tad, protams, arī Austrumu baznīca nobijās, un teica, nē, mēs tad ar jums ar nevairs, un tā. Bet viņš piesauc šeit, redziet, šos grieķu baznīcas kanonus, kur misē vai, nu, svētā vakarienu liturģijā priesteris lūdz, lai maize pārvērstos kļūt par Kristus miesu. Viņi, Melanktons neapgalvo, ka tas ir pareizi. Jo ne jau mūsu lūkšana to dara, bet kā luterāņi to ir apliecinājuši jau Kristus pašu vārdu. Bet, nu, lai arī varbūt šādu lūkšanu nekad neietvert luterāņi, bet viņš pasaka, tas parāda to, ko māca šī baznīca. Ka beigās tajā liturģijā šiem cilvēkiem tiek pasniegt Kristus miesu un asins. Nu, lūk, un tālāk ir ļoti interesants fragments. Un arī Kirils, nu šeit, es domāju, domāts Jeruzālēms Kirils. Varbūt Aleksandri, nē, Aleksandrijas Kirils. Austrumu baznīcas tēvs. Un arī Kirils plaši izklāsta Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļu, mācīdams, ka Kristus miesīgi ir saņemams vakarēdienā. Viņš saka, tomēr mēs nenoliedzam, kad savu pareizi ticību un patiesu mīlestību mēs tiekam garīgi savienot ar Kristu. Taču mēs pilnīgi noraidām to, ka mums nav nekādas miesīgas saistības ar viņu. Tas mūsprāt ir pavisam svešs uzskats dievišķiem rakstiem, jo kurš gan šaubās par to, ka Kristus šai ziņā ir vīna koks un mēs zari, kas no viņa saņemam savu dzīvību. Klausieties, ko saka Pāvils, mēs daudzi kopā esam viena miesa Kristu, kā ir viena maize, tā mēs daudzi esam viena miesa, jo mēs visi esam šīs vienas maizes dalībnieki. Un tālāk ir atsaucis uz dažādām rakstvietām, kas to sasauc. Vai varbūt kāds domā, ka mums nav zināms noslēpumainās svētības spēks? Tā kā tas ir mūsos, tad vai savienošanās ar Kristus miesu nav pamats tam, ka Kristus dzīvo mūsos arī miesīgi. Tādējādi mums jāņem vērā, ka Kristus ir mūsos ne tikai pēc mīlestības spējas, bet līdzdalīgs arī miesīgi. Šie Kirila vārdi ir ārkārtīgi nozīmīgi, un tas ir, nu, tā neparasti un parāda tādu ļoti lielu iedziļināšanos no mūsu tēvu puses, ka viņi šos baznīcas tēvs ir ārkārtīgi rūpīgi lasījuši un uzmanīgi pētījuši un viņu labās lietas un atziņas arī izmantojuši, lai parādītu, ka viņi jau neiet pret to, kas baznīcā ir bijis, ka viņi netais kaut kādu jaunu mācību, kur baznīcas tēviem netiek pievērsts nekādu uzmanību. Nu, lūk, bet šeit, ko es gribēju vērst uzmanību, tur, kur mēs runājam par to, kādā veidā tad Kristus miesa tiek baudīt, kur iepriekšējā nodarbībā mēs lasījām šīs apsūdzības, kur pretējā puse apzināti kropļoja luterāņu priekšstatu un ievies apsūdzēja tādā izpratnē, kāda nekad luterāņiem nav bijusi, ka nu, kaut kas tiek no Kristus apēsts un tāpēc viņi tiek saukti par cilvēku ēdājiem un tam līdzīgi. Ja, tas, ko mēs runājam. Kā luterāņi vienmēr ir apgalvojuši, ka tas ēšanas veids ir citāds. Ka tā kā, nu, šeit Kirils saka, ka Kristus ir teicis, es esmu vīna koks, jūs tie zari, kā arī šī Kristus baudīšana svētajā vakarēdienā ir šī savienošanās ar viņu miesu caur šo svētā vakarēdienu maizi un ar viņu asinīm caur svētā vakarēdienu biķeri, un kur mēs uzņemam no viņa spēku. Tāpat kā zars nu, uzņem no stumbra, bet viņš neapēda stumbru. Viņš visu saņem no stumbra šis zars. Viņš tiešām varētu teikt tā, ēd šo stumbru, bet nevis tā, ka viņš apēstu kādu daļu no šī stumbra, vai šim stumbram būtu, nu, tad kaut kas mazāk tapis. Bet šis stumbrs ir dzīvs un spēkpilns un zina arī tos zarus audzēt stiprus un dot, ka viņi var nest labas augļus. Un tā ir pavisam citāda veidēšana. Un es biju ļoti priecīgs, ka es te tā, ziniet, kā kādreiz ir, ka tu kaut ko lasi un tad aizmirsti, ka tu esi kaut ko to lasījis, bet tev liekas, ka tu tā saproti to, ja? Un, un es arī esmu tā vienmēr, nu, katehēzē arī mācījis par svētā vakarēdienu saņemšanu un, un vienmēr to tā mēģinu arī it sevišķi, man liels prieks, kad bērni ir taisa iesveicis mācībās, taisiem, nu, tā prasa, nu, kad tu kaut ko apēdi, ko tu šorīt ēdi, un tad viņš man pastāst, un tad viņš saka, ka tu apēdi, tad, nu, kur tad tas ir, nu, viņš saka, nu, tas vairāk nav, tas, bet tas tagad paliek, nu, par man miesu un asinīm, jā, to viņš saprot, un tad viņš saka, bet kā tava roka pēdi? Viņa ēd no pleca. Kā tava plauks pēdi? Viņa ēd no rokas. Vai viņa apēda plecu? Roka. Neapēda. Vai plauks apēda roku? Neapēda. Bet tas viss ir nu, saistībā ar galvu, kur Kristus arī ir galva, un mēs ar viņu ķermeņu locekļi, un viņš savu miesu pabaro. Viņš savu miesu pabaro. Un cik es atkal tā priecīgs biju, atkal tā pārlasīdams, kur es varbūt tā īpaši nebija to tā piefiksējis, ka te ir izmantot šis Kirilu sacītais. Bet laikam taču tomēr atmiņā viņš man būs palicis, es viņu lietojis kā savu. Tad, nu, ka šeit es izlasīju, ka tas nav nekas jauns un kaut kas tāds, ko es būtu vai kaut kā oriģināli ieviesis, kur neviens pirms tam tā nebūtu runājis. Es tieši tāpēc es Kirilu, Aleksandrijas Kirilu izteikums man šķiet ļoti, ļoti nozīmīgs un labs. Nu, lūk. Tātad, kas būtu svarīgi, ka šo Augsburgas ticības apliecības artikulu, nu, arī Romas puse bija gatava pieņemt. Tātad varētu teikt, ka nu, mums varētu būt arī sakramenta vienība ar Romas baznīcu, daudz vieglāk nekā ar kaut kādu baptistu vai kaut kādu kalvinistu baznīcu. Bet tur atkal ir nepārvarami šķēršļi attiecībā uz citiem jautājumiem. Tā ir skaitā arī, kas skar cieši svēto vakarēdienu, kur šis misas supurs, par ko mēs runāsim, ja? Un par to mazliet vēlāk. Nu, lūk, tad nākamais darbs, kurā būtu nu, tādas nostādnes izteiktas attiecībā uz svēto vakarēdienu, kā tiek mācīta šī svētā vakarēdiena mācība Lutrāņu baznīcā, ir lielais katehisms. Protams, nu, mazo es tā kā uz beigām atstāšu, jo mēs to jau esam nu, vienmēr katehēzēs mācījušies, un tas ir bieži pieminēts. Prot, kur ir šis ļoti vienkāršais formulējums, ka kas ir svētais vakarēdienas, tā ir paties mūsu kunga miesa un asins, ko kopā ar maizi un vīnu pats kungs mums ir iedibinājis ēst un dzert. Ja? Nu, tātad tāds ļoti vienkāršīs formulējums. Bet lielajā katehismā, kas ir domāts nama tēviem, kuri prot lasīt, un priesteriem vai skolotājiem, kas sagatavo iesvētāmos, sagatavo bērnus pirmā svētā vakarēdienas saņemšanai, Luters raksta. Mēs sakām un apgalvojam, pat ja arī sakramentu pasniedz vai saņem nelietis, viņš tomēr saņem patiesu sakramentu, tas ir Kristus miesa un asins. Gluži tāpat kā tas, kas rīkojas viscienīgākajā veidā. Jo svētā vakarēdiena sakraments nav pamatots cilvēka svētumā, bet Dieva vārdā. Un gluži kā neviens svētais virs zemes, nedz eņģeles debesīs nespēja padarīt maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm, tāpat arī neviens nespēja šo sakramentu mainīt vai grozīt, arī tad, ja to lieto necienīgi. Jo cilvēka necienības vai neticības dēļ Dieva vārds, ar kur sakraments radīts un iedibināts, nekļūst nepaties. Šis vārds saka nevis, ja jūs ticat vai esat cienīgi, tad saņemsit manu miesu un asins. Bet gan ņemiet, ēdiet un dzeriet. Tā ir mana miesa un asins. Un tālāk, to dariet. Proti to, ko es daru, tas ir iestādi jums sniedz un aicinu saņemt. Tas nozīmē, vai esi cienīgs vai necienīgs, tu saņem viņu miesu un asins šo vārdu spēkā, kuri nāk līdz maizēm vīnam. To ievēro un atceries labi, jo šajos Kristus vārdos ir mūsu pamats, drošība un patvērums pret visiem maldiem un kārdinājumiem, kādi ir nākuši vai var vēl nākt. Nu, lūk, te ir tas, ko mēs jau arī iepriekš pieminējām, ka mūsu ticības apliecībās ir vienota mācība, kas ir visā baznīcā, ka nav atsevišķi tāda gudra dziļa mācība teologiem un tad kaut kāda cita mācība lajiem. Ka mūsu baznīcā visos līmeņos tiek mācīts un drīkst tikt mācīta tā mācība, nu, kas ir šeit izteikta, protams, priekš lajiem vienkāršā formā, priekš teologiem, nu, sarežģītākā veidā. Bet tātad šeit Luters viennozīmīgi runā par un paskaidro to, no to, ka ticība nerada sakramentu, un ticība viņu arī neticība viņu neiznīci. Ka sakraments ir kaut kas objektīvs, neatkarīgs no mūsu ticības. Tikai nu vēlāk, tad, kad mēs runāsim par cienīgu, necienīgu saņemšanu, tad tiek piebilst, ka lai gan tā kunga miesa saņem gan ticīgie, gan neticīgie, tomēr neticīgie sev par sodu, turpretī ticīgie sev par svētību un stiprinājumu. Nu, tālāk ir Lutera teoloģiskais testaments, es izlasīšu. Un tur arī, nu tā, parādās tas, nu, vēlreiz tāds Luters izsaka to par transubstanciāciju, jeb šo Romas katoļu baznīcas mācību, vēl kādu tādu īpašu teikumu. Tātad, Šmalkalds artikulu 3. Daļā, 6. Paragrāfā par altāru sakramentu, jeb artikulā par altāru sakramentu ir sacīts. Mūsu pārliecība par altāru sakramentu ir tāda, ka maize un vīns vakarēdienā ir Kristus patiesā miesa un patiesās asinis, un ka to sniedz un saņem nevien dievbīgi, bet arī ļauni kristieši. Šī teikuma dēļ, no tās sarunas, kas vēl līdz pat tam laikam turpinājās ar sakramentāriešiem, neļāva šo Šmalkaldes artikulus nekad pieņemt šajā Šmalkaldes sapulcē tur tā kā vienot mācību dienvid un, kā es teicu, ziemeļ un dienvid Vācijas Vācu baznīcas starpā. Jo šīs dienvid Vācijas baznīcas bija kalvinistisks vai cvingliāņu baznīcas vairāk un tas, ko viņi nevarēja pieņemt, viņi varēja pieņemt Melanchtonu piekto, tas ir 10. Artikulu par to, ka Kristus miesa tiek kopā ar maizi un vīnu piedāvātas, ja? Bet šeit, tur, kur Luters bija pateicis, tai visvienkāršākajā veidā, viņš pat tik vienkārši nebija pateicis katehismā. Jo katehismā viņš ir vairāk holasts vēl, jo viņš pasaka kopā ar maizi un vīnu, un tad viņš runā par to iekš maizes, zem maizes, Un kopā ar, nu, lai izteiktu to sakramentāro vienību starp Kristus miesu un svētā vakarēdiena maizi un asinīm un vīnu svētajā vakarēdienā. Šeit viņš pasaka ļoti vienkārši. Mūsu pārliecība par altāru sakramentu ir tāda, ka maize un vīns vakarēdienā ir Kristus patiesā miesa un patiesās asins, un ka to sniedz un saņem nevien dievbīgi, bet arī ļauni kristieši. Viss īsākais formulējums un visprecīzākais. Un tā ir tā robeža, ko pēc 36. Nu tas 37. Gadā tika pieņemts, nu kur nu, tā tuvināšanās vairs nav iespējama kļūs. Protams, ja Lutrāni šo te atmet un neņem vērā, nu, tas cits jautājums. Bet to saprot arī paši kalvinisti. Ja mums ir pieņemts Šmalkaldes artikulu un mums ir konkordijas formula, tad mēs nemaz nevaram ar viņiem būt kopībā. Nu, daži gan saka, mēs gan varam, bet godīgi šie sakramentārieši vai reformāta baznīcas teologi saka, nē, nu jūs tak nevarat tad. Jūs varat tikai, ja jums ir tas, kas ir līdz 36. Gadam. Nu, bet mums nav, mums ir, jā. Un, protams, viņi ir gatavi pieņemt, starp citu, ko teica Maija, kur Maija, rekuri Maija, jā, kā viņi ir izlasījusi, ka tur viņas baznīcas, tajā Holandas baznīcas, Nīderlandas baznīcas mājaslapā ir teiks, ka viņi līdztekus reformātu ticības apliecībām, nu vai otrādi, varbūt līdztekus neizmainītai Augsburgas ticības apliecībai, ja? Ja ir mazajam katehismam, viņi pieņem arī nu šīs kalvinis, nu tās ticības apliecības. Tad arī šodien viņi saka tā, mēs pieņemam jūsu neizmainīto Augsburgas ticības apliecību tā, kā viņu saprata doktors Filips Melanktons. Tas gan nav uzrakstīts tur, bet mēs zinām, ko viņš tālāk ir darījis. Jo, nu redziet, nu, tur ir tā izveicība ir neaprakstāma. Nu lūk, tātad viss skaidrākais apliecinājums ir tas, ko Luters arī pats Marburgas kolokvija laikā uzsvēra, ka šis mazais vārdiņš ir. Un tajā laikā, kā jūs teicu, viņš uzrakstīja arī Dievs kungs ir mūsu stiprā pils par mazo vārdiņu, kas vēlnu spēja aizdzīt, un šis mazais vārdiņš ir svētā vakarēdiena iestādījuma vārdos. Tā ir mana miesa, tās ir manas jaunās derības asins vai jaunā derība manās asinīs. Un šeit viņš ir lietojis. Maize un vīns vakarēdienā ir Kristus patiesā miesa un patiesā asins. Kāpēc tik daudz laikam bija jāpaiet, lai to tā varētu vienkārši uzrakstīt? Arī kādreiz varbūt varētu tā aizdomāties. Nu lūk. Un tālāk viņš saka tā. Un tas ir vērts pret Romas katoļu baznīcu, jo faktiski Malkaldes artikulu tāds mērķis bija, par ko tad evaņģēliskā puse varētu vienoties iepretīm katoļu pusē, jo, nu, brieda karš jau. Īsti brieda karš. Un tāpēc nevienprātība bija ārkārtīgi sāpīga, bet Luters nebija gatavs mainīt šajā formulējumā par svēto vakarēdienu nevienu burtu. Un tālāk viņš rakstā. Mēs uzskatām arī, ka vakarēdienam nav jānotiek vienā veidā, tas ir tikai maizes veidā. Un mums nav vajadzīga nekāda gudra zinātne, kas mums mācītu, ka viens veids, proti maize, varētu dot tikpat daudz kābi maize un vīns, kā mums to māca sofisti un Konstants koncils. Jo ja arī tas būtu patiesi, ka vienā ir tikpat cik abos, tad tomēr viens veids no visa kārtība un iestādījums, ko iedivinājis un nosacījis Kristus. Un it īpaši mēs nosodām un nolādām Dievu vārdā tos, kas nevien paši atmet abus veidus, bet arī varmācīgi tos aizliedz, nosod un nozākā par ķecerību un nostāda sev ar to pret Kristu un pāri Kristum, mūsu kungam un Dievam. Un tie ir sakramentārieši. Viņš tā īsi viņus tur ir ietvēris. Un tālāk viņš rakstā, kas attiecas uz transubstanciāciju, tad mēs atmetam šo viltīgo sofistiku, ar kuru viņi māca, ka maize un vīns atstāja vai zaudēja savu dabisko substanci, un ka paliekot vienīgi maizes veids un krāsa, nevis īsta maize. Jo pilnīgā saskaņā svētiem rakstiem maize vakarēdienā ir un paliek maize, kā to saka Pāvils, maize, ko laužam. Un tā, lai viņš ēd no šīs maizes. 1. Korintiešu 10.16, 1. Korintiešu 11.28. Nu lūk, laiks iet strauji, tālāk varbūt konkordijas formulas šīs diskusijas mēs neapskatīsim, kas būtu tā kā arī būtiski, bet mums par to ir bijuši bībeles stundas, mums ir bijis vesels bībeles stundu cikls par konkordijas formulu, ja kāds grib šo padziļināto nu, apskatu, tad viņam ir, vēl vai mājas lapā ir tās, ir jā, tās ir jā. Nu lūk, un tad, protams, tas tā īpašā uzmanība tiek, varbūt vajadzētu pievērst, nu tai, tam aprakstam, kas šeit ir dots, tāds ļoti zīmīgs un vēl līdz šim laikam aktuāls, 583. Lapusē mūsu vienprātības grāmatā, kur ir, nu tā, jāteic, pa mēnešiem sarakstīt tā viltība, kā no sākuma, Bucer piekritēji varēja un Lutrāņi ar viņiem noslēdz to Konkordiju 36. Gadā, un tad pēc dažiem mēnešiem izrādījās, ka tā ir tā pati vecā sakramentāriešu mācība, tikai izteiksmes veids bija daudz viltīgāks. Nu lūk, nākamā tēma mums varbūt, tad pirms mēs pārējām pie nākamās tēmas, varbūt šeit ir kādi jautājumi vai komentāri. Jā, nav?
Es tā iedomāju, jā. Tad, ja tas, nu, tad tā kā saprotams, ka visi šīs Dieva iestādītās lietas stāv ārpus mūsu ticībai vai, vai labumam vai sliktumam, viņas ir tādas kā...
Viņas ir objektīvas, jā.
Tad arī, tā ir arī atbilde uz tiem cilvēkiem, kas parasti saka, ka kā no tāda kaut kāda mācītāja, es te kaut ko labu šajā brīdī varu saņemt. Nu, no cilvēkiem, kur atkal skatās tīri uz kaut kādu cilvēcisko faktoru. Pat, ja mācītājs nav atbilstoši kaut kādā lietā, tur viņš tik un tā saņem... Svēto vakarēdienu, ja viņš ir ar pareiziem vārdiem teicis, nu, tad tas nozīmē, ka viņš saņem to, kas ir jāsaņem, jo tas ir ārpus tā mācītāja, ārpus mums ir iespējams.
Jā. Nu, protams, jāskatās, kā šis cilvēks, ko viņš ar to domā, ka viņš tā saka.
Nu, parasti tas ir diezgan vienkārši, ka tie mācītāji tik ir tādi paši, un mēs jau te pieminējām iepriekšējās kaut kādi tur korumpētie un visādi tur melnas vārds, un kā jau mēdz apsaukāties, un tikai cilvēki, nu, ko viņš man tur var tādu labu.
Nu jā, un jā, ja tas būtu eņģelis vai pats jā. Dievs viņam no mākoņa malas, tad viņš, protams, klausītos, jā. Nu jā, nu tā ir tāda, protams, nu tāda aizbildināšanās un nekas cits, jo citur viņš atkal ļoti labprāt klausa cilvēkus un tur viņš, tur viņi nesludina Dievu vārdu, bet sludina kaut kādas citas lietas, pat varbūt pilnīgi aplams, tur viņi labprāt klausās un tur viņi labprāt mācās un tādas grāmatas viņi lasa. Tikai tur, kur tikai vienkārši cilvēks, tikai savas cilvēku domas izsaka, viss ir kārtībā. Bet tur, kur tikai cilvēks Dievu vārdu sludina, nu tas viņiem šiet tā kā neinteresanti, jo viņam nepatīk tas Dievu vārds. Un tāpēc viņi meklē šo aizbildinājumu. Bet, protams, ir tā, ka, ja varētu teikt tā, ka ja sakraments un Dieva vārda darbīgums būtu atkarīgs tikai no arī nevis tikai, bet arī no cilvēka, no mācītāja, no priestera cienīguma, ja, tad, protams, baznīca jau sen būtu sabrukusi. Jo cienīgi nav it nevien. Apustuļiem līdz mūža galam vajadzēja lūgt piedod mums mūsu parādus, un tad jau arī jau apustuļu laikā baznīca būtu izzudusi. Jo apustuļi jau var nebija kādi cilvēki, kas būtu pilnīgi savā svētumā vai bez grēka. Viņam tāpat katru dienu vajadzēja tēvreiz lūgt pēc grēka piedošanas. Un Luters ir arī tā teicis, ka pat ja pats Jūdas vai pats Velns man izdalīt svēto vakarēdienu vai sniegt apslūci vai kristīt, tas būtu tikpat iedarbīgi kā ja apustulis Pēters to darītu. Bet tad ar to viņš, protams, nedomāja, ka mums būtu jāiet pie Jūdasa, pie Velna vai jā, pie kaut kur uz dievkalpojumu, ja, ja mēs to zinām. Ja. Bet ar to viņš gribēja teikt, ja nu mēs gadījumā nezinām, ja, kāds ir šis cilvēks. Un protams, ka nu, tāds, kas ir kaut kādas robežas pārkāps, kas ir kļuvis Jūdas vai Velns, tāds nebūtu cienīgs kalpot un tāds būtu jāceļ. Bet novilkt, cik tālu tu esi cienīgs un cik bieži vien ir ļoti grūti. Ir ļoti grūti, tas nav tik vienkārši. Jā. Un, protams, ka sakraments nav atkarīgs viņa iedarbīgums no tā cilvēka cienīguma, kas viņu arī pasniedz. Jā. Nu, lūk. Par cienīgu sakramentu saņemšanu mēs runāsim drusku vēlāk, bet man ienāca tā prātā, ka būtu labi apskatīt tādu tēmu kā necienīgu sakramentu lietošanu, jo tā ir ļoti daudz apskatīta luteriskajās ticības apliecībās. Mēs drusku pieskārāmies tam, ko mēs runājām saukdami tā kā tēvi to māca par sakramentu lietojumu ārpus iestādītā, dievišķi iestādītā veida. Un tēvi ir ļoti nopietni pret to vērsušies un tas ļoti nozīmīgais veids, kur tas ir tā izteikts, ļoti kaismīgi izteikts, tas ir Šmalkalds artikulu nobeigums, pašu nobeigumu vārdu. Un es esmu viņu jau daudzkārt lasījis, bet es vēlreiz viņu izlasīšu. Beigās vēl ir palikusi pāri pāvesta burvju mākslinieku soma ar muļķīgām un bērnišķīgām lietām, piemēram, baznīcas iesveitīšana, zvanu kristības, altāra akmeņu kristīšanas, ielūdzot uz tām kūmas, kas dod dāvanas un tā tālāk. Šādas kristības ir zobošanās un izsmieklas par svēto kristību, tādēļ tādas nav paciešamas. Tad vēl ir arī sveču sveitīšana, palmu, kūku, zāļu, augu, auzu, zaļu augu, auzu, garšvielu un tā tālāk sveitīšana, ko gan nevar saukt par sveitīšanu, kas tāda nevar būt, bet ir vienīgi izsmieklas un krāpšana. Un vēl neskaitām daudz citas līdzīgas mažošanās veidu. To visu mēs atstājām viņu dievam un viņiem pašiem, lai viņi to pielūdz, kamēr apnīk, mēs tur neiejauksimies. Nu, jūs redzat, šis piemērs, kas tur ir dots, viņš gan attiec uz svēto kristību. Nu, savā ziņā tas būtu saistīts uz visiem rituāliem, kur tiek izmantots svētītais ūdens. Un svētītais ūdens, kā zināms, ir ūdens, kas ir iesvētīts baznīcā, kaut gan tādas pavēles nav, un Lutrāņu baznīcā to nevajadzētu darīt. Tātad, kur ir īpaši lūkšana, īpaši svētība dot kristību ūdenim, tas ir kristību ūdens. Un līdz ar to, tur, kur šis svētais ūdens tiek kaut kur šļakstīts vai lietots, tad tā ir, nu, tā kā kristīšana. Un tā ir sakramenta lietošana ārpus viņa iestādītā veida. Un šeit Luters ļoti skaidri pasaka, šādas kristības ir zobošanās un izsmieklas par svēto kristību. Nu, tāpat kā, ja mēs iedomātos, ka svētais vakarēdiens tiktu lietots kaut kam citam, nekā viņš ir iedibināts un kur mēs arī runājam par to, ka ir no šāda mēģinājuma arī svēto vakarēdienu, tā kā zakt. Es gribēju te uzreiz, tagad es atcerējos, un es gribu Arnim jautāties par to gadījumu, ko redzēji, ja? Kur?
Vakarēdien?
Jā, vakarēdienu laikā. Vai tas bija vairāk kārt, vai tas bija sen vai nesen, kad tas bija?
Vienreiz. Pāris dienās ar meitenām puļus, un tas varēja būt pavasarī.
Pavasarī, ja? Kaut kad, ja? Un, bet viņa arī tad, es pagaidīju, ja, ka...
Nē, no viņa prasīja to maizību to, kā jā. Varēja saprast, ka izņemšanai.
Jā, tā izskatījās, ja?
Jā, un viņa tā, un tad jūs teicāt,
Jā, lai viņi...
Jā. Viņi tā negribīgi ielikt, un arī nesatrožot nāc atpūt, viņam pakūt viņiem ārā.
Aha. Nu, skaidrs, ja?
Viņa vēl aizskatās,
Jā. Jūs redzējāt, jā? Nu, ja tas cilvēks domā, ka viņš ar to kaut kādu svētību būs sev iegūs, viņš patiesību sakot ir, nu, sakramenti zaimojis vai, nu, protams, mēs nezinām tos apsājus, ko viņš ar to bija domājis darīt. Nu, varbūt es nezinu, nu, pieņemsim mirstošu vecmāmiņu viņam un viņš tā ir iedomājies, ka viņš kaut ko aiznesīs, nu, tad es nedomāju, ka tas kaut kas slikts no tā varētu celties arī, ja? Nu, jācer, jā, jācer. Bet kā tas ir bijis? Ei, nu, sazinu, jā, kā tas ir. Jā, to ir pilns visādas Hollywoodas filmas, pa pilnam ir tāds savu laiku kaut kad dzirdēts par to, jā, ka cīņa ar vampīriem un dēmonu izzīšana. Jā, arī kad dēmons. Nu jā, lieto šo te lietu. Viņa, protams, nu, tas ir visā šajā sarakstā kopā, ko Luters, protams, nav pieminējis. Jo eksorcisms jau, nu viņš notiek ar vārdu nekur. Viņš nenotiek ar kaut kādu apslacīšanu ar kristības ūdeni. Nu. Viņš notiek ar vārdu. Viņš notiek ar vārdu. Dēmoniem tiek pavēlēts, viņi tiek izdzīti. Un viss šādas te izdarības, kur mēģina kaut kādā maģiskā veidā nodrošināties kaut kā vai to lietot, tas tā ir aplama praksa. Tā ir aplama praksa. Nu jā, bet arī mūsu baznīcā tāds pieprasījums ir pēc svētītā ūdens, kā jau es teicu. Un kādreiz mūsu liturģijas speciālists teica: Aleksandra, vai tu nezini, kur kaut kur vienprātības grāmatā kaut kas būtu sacīts par svētīto ūdeni? Es saku, zinu gan. Un tā es izlasīju šo te vietu, kur tā ņirgāšanās par kristību un nekas vairāk. Tā viņa saviebās tas cilvēks. Tā, nē, tas viņam ļoti nepatīk, protams, ka es to nocitēju. Bet, nu, tā, kur ir minēts, tur ir minēts, un citur nav minēts. Nu, ko tu darīsi? Jā. Jā, jā.
Baznīca iesvētīšana,
jā. Karoga
iesvētīšana,
jā.
Man liekas, pat arī tilt, bet bija tilt,
jā, jā. Jā. Jā, redziet, to Zolitūdas Maksimu arī iesvētīja katoļu priesteri, jā, jā, jā. Mūs jau man aicināja un Nu, labi, ka es tur savu kāju nespēju tur visā tajā lietā, jo tas bija tie homburgi, kas arī to mūsu Maksimu cēli. Jā, un
tā. Nu, tās nav kristīnas,
jā, bet tās tāds iesvētīšana. Bet, ja lieto svētīto ūdeni, tad tās ir kristības. Jā, tās ir kristības. Viņš jau var, tad Dieva tēva un dēla un trešo reizi, tā, nu, tāpat kā pie kristībām ar to pindzeli tur. Darbojas, ja? Jā, jā, nu tā ir ņirgāšanās par kristību un tā ir faktiski sakramenta zaimošana. Tā ir sakramenta zaimošana. Un tāpat arī, kur svētā vakarēdiena dievkalpojums, tā visbriesmīgākā lieta, kas notiek, kur Luters izcīnīja īpašu cīņu pret Romas baznīcā ieviesto misu upuru un šī upuru teoloģiju un sasņā Romas baznīcas mācība priesteris tātad misē upurēja Dievam Kristus miesu un asins. Priesteris bez asiņu upurī šo svētā vakarēdienu maizi un vīnu upurēja Dievam kā upuri izlīgumam un ne tikai grēku piedošanai, bet nu visplašākajam spektram. Piemēram, mēs tur vēlāk arī, es lasīšu tur, tā jūs redzēsiet tur, nu, pilnīgi visdažādākajām vajadzībām. Pilnīgi visdažādākajām. Un šī tā tad mācība, ka Romas baznīcā priesteris misē upurēja Dievu un Kristus miesu un asins, un ar šo upurēšanas darbību kā tādu ex opere operato no šīs izdarītā darba kā tāda, dzēsa dzīvo un mirušo grēks pat tad, ja tie netic un neko nezin par šādu upurēšanu, kas veikt viņu labā. Un sakramentu pašu viņiem nemaz šiem cilvēkiem nebija jāsaņem. Nu, piemēram, ja kāds dēls vai rats vai kāds cits cilvēks ir devies tālā ceļojumā, tad viņu, nu, teiksim, kāds radinieks var palūgt par viņu upurēt misi. Un pat, ja viņš to nezin, nesaņem, nu, tad Nu, varētu teikt tā, nu, tas ir tāds aizlūguma veids, bet aizlūg, taču var, nu, tā kā to mēd cilvēki darīt kristīgi, ja, lūdzot par šo cilvēku. Tur jau nav, bet ka šī mise tiek upurēta viņam par labu, viņam par labu. Tātad Kristus atkal tiek krustās iz citiem vārdiem sakot šim cilvēkam tā kā, lai viņam būtu kādi mantiski labumi, nevis tādi, kas svētajā vakarēdienā nu, ir paredzēti saņemt, ja? Bet nu, lai viņam būtu kaut kādi šādi pasaulīgi labumi. Un šis cilvēks var būt pat nāves grēkā. Un, protams, ka tie trakākie veidi ir tādi, kur jau cilvēki aiziet tādā mainticībā, kur viņi draud viens otram, es tev uz mišu uzlikšu. Ko tas nozīmē, sastrīdējušies, nozīmē, ka viņš aizies uz baznīcu un priesterim pasūtīs par attiecīgu samaksu mis kā par mirušu. Jā, aizlūk, lai tu nomirsti, nu tā. Nē, nu, viņu pasūtu misi, nosauc vārdu un uzvārdu un pasaka, ka viņš ir miris un kā par mirušo.
Bet pēc tam taču ir liels brīnums, ka tādi cilvēki ierauga augšanas augšanas.
Ziniet, un nav arī brīnums, ka viņi ierauga zārkā. Tur, kur tas aiziet tik tālu, tur šī maģija sāk darbot. Un tāpēc katolim pateikt, es tev uz mišu uzliku, tas būs ārprāt. Jā, 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 tur, kur tas aiziet tai mānticībā. Jā, jā, jā.
Mānticība visu, man liekas, ir...
Nu jā, bet tas ir baznīcā ieviesies. Tas nav nevainīgi. Tur vēlns vēl piestrādā klāt. Tur ļoti daudz ir tādas nelāgas lietas. Nu tā tad, kā ja mēs arī to iepriekš pieminējam, ka šī mise supurī saņemtā svētība ir pat lielāka nekā tā, kas iegūstam saņemot Kristus miesu un asins. Ja šis cilvēks, pirms viņš devies tālā ceļā vai pirms viņš kaut ko dara, būtu vienkārši aizgājis pie sakramenta un stiprinājies, kā to kristīgi cilvēki no arī atbildīgos brīžos arī savu ticību stiprinādam var nākt, un tas ir ļoti normāli un atzīstam, tad viņš nebūtu saņēmis tik daudz, kā ja viņam nezinot par viņu upurē, tā lieta pati no sevis darbojas. Tā viņi to uzskata un māca. Un, protams, ka tur, kur ir kāds aplams mācības, tur pats vēlns arī nodrošina, lai tas darbotos. Un katrā ziņā tie cilvēki ir pieredzējuši, ka ļoti lielas problēmas var rasties, ja tu esi, kā saku, uz mišu uzlikts. Ja par tevi kā par miruši ir upurēti. Nu, ka tu jau tad katrā ziņā nu, ļoti nopietni tiec uz to bedri bīdīts. Tas nav vienkārši vairs. Nē, nu, protams, ka šodien lielā mērā katoļu baznīca ar kaunu, kaunēdamās runā par misu supuri. Kaunēdamās. Viņi lieto, bet viņi kaunās. Nu, tas ir šīs cīņas lielais panākums. Nu.
Tas ir tā kā zaga, bet
jā.
Priesteri kaunās un par to runāt, viņi grib to apiet. Viņi saka, nu šodien jau mēs varbūt tā nemaz tā neuzskatām, bet oficiālā mācība ir šāda. Protams, oficiālā mācība tā, kāda viņa ir, un es to izlasīšu pēc tam jums. Nu, lūk. Varbūt šo es tad... Jā, tā tad... Savulaik Luters par to rakstīja. Mise, tas ir mise supurs, jāuzskata par lielāko un briesmīgāko apgrēcību pāvestībā, jo tā nonāk tiešā un krasā pretrunā ar iepriekš minēto galveno artikulu par attaisnošanu vienīgi ticībā. Turklāt tā taču ir bijusi pati galvenā un augstākā no visām pārējām pāvesta elku pielūkšanām. Jo tiek apgalvots, ka kāds upuris vai mises darbs, arī tad, ja to vada grēcīgs nelietis, atbrīvot cilvēks no grēkiem, kā šeit laicīgajā dzīvē, tā arī šķīstītās ugunīs. Bet tas taču ir darāms vienīgi Dieva jēram, kā teikts iepriekš. Nu, no šī artikula nedrīkst atkāpties vai novirzīties no šī pirmā artikula. Tālāk Luters raksta, viņi labi zina, ja kritīs mise, tad arī pāvestība būs pagalam. Bet iekāms viņi to pieļaus, viņi apkaus mūs visus, ja vien varēs. Redziet, kāda tā cīņa bija, ja? Bez visa tā šī pūķa ast, šī mise ir radījusi veselu rindu dažādas elkalpošanas mūģu un parazītu. Un tālāk tur ir tāda drusku vajadzīgs ievads tam, ko Luters Šmalkalds apikulos raksta. Proti, viņš runā par šo mises upuri, kur tātad priesteris tiek iesvētīts katoļu baznīcā, nevis, lai viņš sludinātu evaņģēliju un izdalītu sakramentus. Nevis, lai kristītu, lai atlaistu grēkus, un lai sludinātu evaņģēliju, un lai pasniegtu svēto vakarēdienu, bet šis formulējums, kad viņš tiek iesvētīts, lai viņš upurētu par dzīviem un mirušiem. Tad mises upura veikšanā. Jā. Viņam ir šī vara pienest šo te upuru un pārvērst, protams, ar šo upuri arī maizi par Kristus miesu un vīnu par šīm Kristus asinīm. Un tas ir tas, uz ko viņš tiek ordinēts, uz ko viņam baznīca dot. Tātad mēs esam, cik tā ir centrāla lieta Romas katoļu baznīcas mācībā. Un, protams, ka šāda vara, tā ir vislielākā vara, viņš var upurēt Kristu. Viņš var pienest Dievam upuru izlīgumam. Tad tās pārējās lietas no šīs loģikas, kur cilvēks tātad spēja tādas lietas darīt, ko pat eņģeļi nespēja, ka var jau tad šie priesteri arī citas lietas un bīskapi un tā tālāk. proti ieviest dažādas mācības grēku, dažādas rituālas grēku piedošanai un izlīdzināšanai uz šīs mises pamata. Tāpēc Luters uzskatīja, ka no šīs loģikas, mises loģikas, izriet ļoti daudz lietas Romas katoļu baznīcā.
Viņš ir priesteri kā cilvēks, kas būtības upura dievu.
Jā.
Lielāk par dievu, tad brīdī, ja viņi var to darīt. Ja
nu tas, jā, to viņi, protams, tā nepateiks, bet tā loģika, kas tālāk ir, viņi tā līdzīgi darbojas. Un tā kā mises pirmkārt jau bija tā, ka lielāko daļu mises upurēja par mirušajiem, jo mirušie jau nevar sakramentā piedalīties, vai ne, nekādā veidā. Nu, tad tur palika tikai tas mises upurs. Un šie mirušie, protams, bija saistīti ar purgatoriju. Un Luters saka tā, tad pirmkārt šķīstīšanas uguns, ja purgatorijas ir viens no šiem kalpošanas mūģiem, viens no šiem mūģiem un parazītiem. Tā viņš to nosauc. Viņš saka, te ar dvēseļu misēm un vigīlijām ar 7., 30. Un ikgadējo mirušo piemiņas dienu. Redziet, tolaik bija nevis 40. Diena, kas tā kā no pravoslāvības ienākusi. Jā, bet 7., 30. Un ikgadējā, kad nu notika šīs mises, kur vajadzēja iet un atkal nu tad par šo cilvēku pasūtīt mises, protams, par naudu. Kā arī kopīgo dvēseļu misu nedēļu, veselu nedēļu, visu dvēseļu dienu un dvēseļu šķīstīšanu tika piekopta tirgošanās ar šķīstīšanas uguni, tā ka mise tiek lietot gandrīz tikai mirušajiem, kamēr Kristus taču ir iestādījis sakramenti tikai dzīvajiem. Tāpēc šī šķīstīšanas uguns ar visām tās svinībām, dievkalpojumiem un peļņas darījumiem, kas ar to saistīti, ir jāuzskata vienīgi par velna māžošanos. Jo arī tas ir pret galveno artikulu, pēc kur vienīgi Kristus, nevis kā cilvēka darbs, var palīdzēt dvēselēm. Nu, pat ja tāds purgatorijas būtu, ja. Otrakārt, sekas tam ir bijuši tādas, ka daudz ļaunprātība ir nodrījuši ļaunie gari, parādīdamies, nu, kā mirušot cilvēku dvēseles un neizsakām melojot un krāpjoties pieprasījuši mises, vigīlijas, svētceļojums un dažādas žēlastības dāvanas. Bet tas viss mums bija jāuzskata par ticības artikuliem un mums pēc tiem bija jādzīvo. Un pāvests to apstiprināja tāpat kā misi un citas nelietības. Arī šeit nav nekāda piekāpšanās vai padošanās iespējama. Treškārt svētceļojumi. Arī tur tiek meklētas mises, grēku piedošana, dievu žēlastība, jo viss ir pakļauts misei. Taču pavisam droši var teikt, ka šāda svētceļojuma nav saskaņā ar dievu vārdu, nav mums pavēlēti. Tie nav arī vajadzīgi, tāpēc, ka mums dvēseles glābšana ir iespējams saņemt daudz labākā veidā. Tādējādi mums svētceļojumi nemaz nav jāveic, mēs tos varam atmest bez jebkādām bailēm no grēka. Nu, tālāk tur ir tāds garāks par to paplašinājums. Tālāk ceturtkārt ir šīs reliģiskās brālības, kas arī tur ir šīs mises centrā, visu šo reliģisko brālību centrā, kur šīs reliģiskās brālības tiek nu, veidotas ap kādu altāri, kur ir kāds priesteris, kas pastāvīgi upurē ikdienas vai no atkarībā no līguma retāk vai biežāk mises upuri, lai šīs brālības biedri varētu gūt šī mises upuru labumu. Viņi nenāk pie sakramenta, nē, par to nav runa. Bet ir priesteris, kas viens pats nolasīdams tur ātri šo te mises kanonu, viņš šo pienes šo te upuri. Protams. Protams, jā. Un tad, kad Luters ceļoja uz Romu, tad nu, tas mērķis bija, ka bija tāds baznīcas, kurās noturot misi par mirušiem radniekiem. Tā iedarbība uz viņu likteni purgatorijā bija lielāka nekā parasta misi, nu tūkstoškārt. Un tad tajās, protams, baznīcās bija lielas rindas, un tie, kuri nevarēja paši noturēt to misi, tur, protams, jau bija tāda priesteri, kas tur ātri to 5 minūtēs izdarīja. Un tad viņi tik ātri to skaitīja, un pat Luters saka tur, pat, nu, ziniet, ka ir katru dienu 10 reižu jāatkārto tas mises kanons, ja? Ne tikai, ka samežģās mēli, bet viņi jau tur sāk kaut ko citu pat runāt un ievies, tāpēc, ka viņi uzjautrinās par to tie ļaudis. Un tad, kad Luters pats kā priesteris piestājās rindā pie tā altāra un gribēju šo kanonu nu tā nolasīt, tā, lai tas būtu cienīgi. Viņi bakstīja un grūda ārāk, teica, ātrāk, mums jau te rinda stāv.
Un
Jā, jo tur nav atkarīgs no tā, ka cik ko domā tas priesters vai kas, tas bija eksoperāto, viņš noskaita šo misu kanonu, lieta darīta. Noskaita lēnāk, lieta darīta lēnāk. Noskaita ātrāk, lieta darīta ātrāk. Nu, kurš negrib lietu darīt ātrāk? Ir sevišķi, ja tas tev ir daudzas reizes dienā jādara, ja? Un tā bija tāda briesmīga lieta, tur toreiz Luteram tās bija tikai tādas zīmes, ko viņš tā ilgi pārdomāja. Viņš tā labticīgi gribēja to pieņemt, bet visumā tas tiešām bija briesmīgi. Un šīs brālības un šie klosteri, nu viņi arī slēdza tādas darījumus ar firstiem, ar kaut kādām laicīgām brālībām, ka nu piemēram viņi šīs te brālības, laicīgās brālības, kas kaut kāda amatnieku brālība, teiksim, kaut kāds klosters viņas labā tik un tik stundu gavēs. Un šī gavēņa ieguvums un labais darbs netiks ieskaitīts tiem gavētājiem, bet tiem, kuriem viņi to ar līguma palīdzību nodod. Tie būs patiesā labuma guvēji. Un tur ir līgums ar visiem zīmogiem, visiem parakstiem, viss kā vajag. Tik un tik vigīlijas stundas vai tik un tik gavēņu, tik un tik lūkšanu, tik un tik mises. Un tā arī tas tika slēgts ar firstiem, ar kādiem augzimušiem ļaudīm, nu, kur viņiem tad nevajadzēja pašiem ne lūkt, ne gavēt, ne ko, un citi to darīja viņu labā, un tāpat kā nu, kaut kādu peļņu vai kaut kādu var, nu, par kaut kādu produktu, šai gadījumā tas bija garīgs produkts, tās bija lūkšanas un tās bija gavēšanas, nu par zināms nelielu, bet taisnīgu samaksu varēja pārdot. Jā, tas pakalpojums sniegšana, jā. Un tas viss bija...
Nekontrolējums pakalpojums.
Nu jā, bet nu tas bija tomēr, tur bija vīrs un vārds. Jā, tur bija vīrs un vārds, kad jau viņi teica, ka būs 100 mises, tad bija 100 mises. Un tas viss bija izaudz no mises, tāpēc Luters to sauc par pūķi asti, to mises, ka tā ir galvenā negantība visā Romas baznīcā. Tātad... Arī ir mises. Jā, nu tur ir, tas ir uzaudzis kraupis uz Kristus svētā vakarēdienu. Jā, katrā dievkalpojumā tiek upurēta mises.
Nav,
tāda nav. Un būtībā tur ir tā, ka tur ir arī Kristus iedibinātais mielas, kas arī tiek saukts mise. Bet tur ir šis upuris. Šī upur teoloģija iekšā, kur faktiski nav vienkārši svētais vakarēdienas paredzēts, tā kā Kristu ir teicis, ņemiet un ēdiet, tā ir mana mies, ņemiet un dzeriet, jaunā derīmenā sasnīs, bet tur priesters pienes šo te upuri. Un tad viņš arī pasaka, kam par labu viņš pienes. Protams, ka viņi cenšas šodien to darīt tā, ka tas būtu tā kā aizlūgums, nu, pie altāra, nu, tādā ziņā. Bet viņi nav vēl atteikšies un netaisās atteikties no vispār no tās upurēšanas, no misas upur teoloģijas. Ja. Jo tas ienes vislielāku peļņu arī, nu tādī ziņā tur ir merkantīls intereses.
Kad tas sākās, nu tā, tas viss, kad viņš uzauga, kuros laikos?
Nu, tas uzplaukums bija viduslaikos. Es domāju, ka tieši arī pēc pieminētā Laterāna 1215. Gada koncila, tas bija, nezinu, kurš trešais Laterāna, viņi bija Laterāna, bija ļoti daudz, kur bija tieši tie sakramenti. Nu jā, pavisam nesen, nu jā.
Tas nav kā pirmbaz...
Jā, tas būtu varbūt jautājums, kuram mums šodien nav laika un šajā bībešajā, jā. Kur ir ļoti daudz par to arī tēvi rakstījuši, kā tas ir veidojies. Kā tā izpratne pamazām ir no tāda pārņēmusi baznīca, ka no sākuma, nu, mēs nu, runājam par eiharistisko upuri, ja, ka mēs pienesam slāvas upuri, vai ne, un tik tālu mēs varam atzīt. Bet ka tas nav, kur Kristus mies un asins tiek upurēts, jo baznīcas tēvi to ir saukuši par upuri, bet tad viņi to ir saukuši par pateicības, ja beiharistisko upuri, kur tiek pienest pateicību un slavu Dievam šajā svētajā vakarēdienā, un tas ir tā kā pielips, kā apzīmējums svētajam vakarēdienam. Un tad savukārt, nu, pāvestieši, kad viņi, nu, gājas dziļumā tai savā, viņi pieņēma to apzīmējumu upuris, un iztaisīja no tam apšā savu teoloģiju. Un līdz ar to tas tika tādā viltīgā veidā nomainīts. Un tā analīze ir ļoti tāda, nu, skrupuloza mūsu ticības apliecībās, arī tas vēsturiskais apskats. Un par to mūsu tēvi ir ļoti daudz runājuši, sevišķi, protams, Mārtiņš Hemnits savā Tridentes koncila analīzē, kā Romas katoļu baznīca līdz tam ir nonākusi. Bet, nu, fakts ir tāds, ka viņi ir līdz tam nonākusi, ja? Bet mums nebūs tāda iespēja, jā, to viss, jā.
Kuros gadus,
Tālāk viņš saka, no šīs mises ir izaugusi svēto relikviju godināšanu. Tātad relikvija ir tad, kad pāvests vai bīskaps, atkarībā no savas autoritātes, kādu relikviju pasludina par autentisku. Tas, ka tur varbūt ir, nu kā, Umberto Eco savā Bodolino romānā raksta, ka tur dodas kaut kādu meklēt Izraēla ciltis, kaut kādu veselu delegāciju, tās, kas ir izklaidis, tur dzīvo kaut kur un veselu tādu sūtīt tiek tādu, nu, ekspedīciju. Un tad ekspedīcijai, lai nebūtu jādod, nu, tur zelts līdz un sudraps, lai ekspedīcija varētu sev uzturēt, viņam iedeva divus Jāņa kristītāju galvas līdz, ar noteikumu, lai tās galvas netiktu pārdotas vienā pilsētā, abas divas. Bet dažādās pilsētās, kas ir pietiekami tālu viena no otras. Redziet, ja cilvēks to var izdarīt priesteris, ka viņš konsekrējot maizi, pārvērš šo te maizi par Kristus miesu un asinīm, tad pārvērst kaut kādu cilvēka galvu par Jāņa kristītāju galvu, tas ir tīrais sīkums un daudz mazāk lieta. Jo tā nav Kristus miesa un asins. Tas ir Jāņa kristītāja pirks, vai tā nagla tagad būs nagla, ar kuru Kristus krustā piesists. Kaut gan tādu naglu pa visu pasauli daudz stundas visur apkārt bija. Tas bija uz šī te paša loģikas izaudzes.
Es problēmu tā būtu vienādas, tā divas galvas Jāņa kristītāja.
Nē, tā nē, nē. Nē, nē, tas nav obligāti. Viņš dažādās pilsētās būs, jā, un...
Pilsētas, viņam pārvērst nav problēmas, jā, bet vienam pārvērst.
Redziet, tā bija šī pati loģika, ka no tā, ka priesterim ir vara pārvērst maizi un vīnu par Kristus miesu un asinīm tā, ka nepaliek maizi un vīnu substances pat. Tā ir viss sauri, pat ja neizskatās pēc Kristus miesu un asinīm, izskatās akcidences ir maizes un vīna, un garša un smarža ir maizes un vīna. Tad kāda starpība, ka tas izskats nav pēc Jāņa kristītāja, vai ka ir divi atšķirīgi Jāņa kristītāji? Taču tā ir tikai akcidence, substance jau ir mainīta. Un viņa darbojas tā kā Jāņa kristītāja galva. Nes atlaides no purgatorija. Ne, nu, jā, tas ir ļoti, ļoti, nu briesmīgi, tā, patiesību sakot, pasauli jau par to smejas, bet par to tā, caus, kā saka, asaras caur smiekliem un smiekli caur asarām, teiksim tā. Tā tad, piektkārt svēto relikviju godināšana, tajā jau daudzkārt ir atklāti vispār zinām meli un muļķīgi krāpšanās ar suņu un zirgu kauliem. Tā ka to jau sen šīs bliedības dēļ, par ko smējas vēlns, būtu vajadzējis nolādēt, pat ja tajā būtu kas labs. Turklāt tās ir bez dieva vārda, bez pavēles, neieteikts, pilnīgi nevajadzīgs un nederīgs. Bet sliktākais ir tas, ka tām tāpat kā misei būtu jāpanā grēku atlaidu un piedošanu. It kā tā būtu kāds labs darbs vai kalpošana dievam. Tātad šādas kaulas godināti, ja, vai tie ir zirga vai cilvēka. Bet ja viņi ir konsekrēti, tad viņi darbojas šai grēka piedošanai. Saskārt šeit piedars arī mīļās grēka atlaides, kas tiek dots tik labi dzīvajiem kā mirušiem, taču par naudu. Tajā sasodītais jūda, ja pāves pārdod Kristus nopelns līdz ar pārpalikušiem svēto un visas baznīcas nopelniem. Tas viss nav pieļaujams, tas nav ne dievu vārdos pamatots, ne vajadzīgs, ne pavēlēts, turklāt arī pretrunā ar pirmo artikulu, jo Kristus nopelns mēs iegūstam nevis ar mūsu darbiem vai grašiem, bet ar ticību no žēlastības, bez visas naudas un nopelniem. Tie tiek sniegt nevis ar pāvestu pilnvarām, bet ar dievu vārdu pasludinājumu. Nu tātad, tagad es nolasīšu, kāda bija uz to visu reakcija arī, ko Luters teica un ko mūsu baznīcas arī teikuši, jo pēc Lutera nāves tika sasaukt šis Tridents koncils, un viņš ilga 8 gadus, ir mēs 8 gadus, bīskapi kardināli, jau tur nomainījās arī pāvests, man liekas arī jātai laikā un viņi sprieda par šiem jautājumiem un tas galvenais bija kā to mācību iegrosīt kaut cik saglabājot savu ģīmi paturot un pastiprinot par spīti luterāņiem to kursu ko katoļu baznīca bija uzņēmis nu varbūt bija kādi pārtraukumi jo viņi nevarēja no 8 gadus tā nodzīvot, tā teiksim, nepārtraukt, bet bija šīs sesijas. Viņas ilga, nu ilgu laiku diezgan, jā, bija 20 vairāk tās sesijas. Nu, tā kā Briselē, jā, nu, jā, bet arī, nu, tik nopietni, ka kādam vienam jautājumam šajā gadījumā luterāņu herēzei tiek veltīti 8 gadi Romas katoļu baznīcā. Viņi veltījuši, lai iegrozītu tos savus formulējumus tā, lai luterāņi būtu nolādēti. Un tagad viņiem ir arī, tā tad, jau tad, ka viņi bija labi ietrenējušies, tāda koncils līdz 63. Gadam, bet 22. Sesija notika 62. Gada 17. Septembrī. Ja? Nu, tur, kuras bija garāks, kuras bija īsāks 17. Septembrī, nu, viņi nosaka tā, ka pirmais kanons, Bet, ko es gribēju teikt, viņam arī nebija tā, ka viņi sanāca sesijā kopā, nu, ko mēs tagad darīsim. Pa priekš nāca jezuīti teologi, kas sagatavoja jau komisijās. Un tie strādāja pastāvīgi visu laiku. Un tā kā sanāca kopā, viņi teica, mēs piedāvājam šādi, viņi teica, mēs balsojam. Nu, tā kā saimā, ja? Un tā pirmais kanons saka tā, ja kāds apgalvo, ka misē Dievam netiek pienests patiesas un pienācīgs upuris, vai pienests tikai tas, ko Kristus mums devis ēšanai, tas, lai ir nolādēts. Tātad, ja sakramentā ir tikai tas, ko mēs sakam, ko Kristus mums dod, ņemiet un ēdiet, ņemiet un dzeriet, bet redziet, ēšanai viņi nesaka, dzeršanai viņiem ir viens elements, ja? Un, kad pienācīgs upuris, kā tās ņem, par cilvēku grēkiem, nevis pienācīgs ar tādu pienācīgu cieņu vai kā citādi, bet par mūsu grēku izpirkumam tiek pienests upuris, bet ka ir tikai tas, ko Kristus ir devis ēšanai, tas, lai ir nolādēts. Tātad mise šeit ir iecementēta uz mūžīgiem laikiem. Viņi var no viņas kaunēties, viņi var sarkt un bālēt kaut kādos īpašos apstākļos, bet viņi nevar pateikt, mums tas nav. Ja tā ir opcija. Viņi to arī nevar atcelt, jo saprotiet, kā tas ir. Tikko, nē. Iedomājieties tagad, ja viņi sasauktu koncilu, kas atcelt šo te, ar ko tad cits muļķības, ko viņi tur ir sarunājuši, ir sliktāks, viņiem viss izjukt, viņiem viss būtu jāatceļ. Iedomājies, tas ir Romas katoļu baznīcas gals, tas būs.
Tur nebūs koncils.
Nē, tāds nebūs nekad. Tāds nebūs nekad. Otrais kanons saka tā. Ja kāds apgalvo, ka sacīdams to dariet mani pieminēdami, Kristus nav iecēlis apustuļus par priesteriem, vai ka nav pavēlējis tiem un citiem priesteriem upurēt Dievam viņa miesu un asinis, tas, lai ir nolādēts. Tāda viņa saka, svētajā vakarēnā Kristus sacīdams, to dariet mani pieminēdami, viņa attiecina nevis uz šī sakramenta lietojumu, bet uz Kristus upuri. Kristus saka, es tagad sevi nododu par jūsu upuri, un jums ar tas tagad jādara. Kristus jānodod par upuri, par izlīgumu upuri. Un ja kāds apšaubu šo te mācību, lāsts par to. Nu, jā. Nu, mēs redzam, cik... Nu, tāpēc Luters teica, ka mise ir vislielākā negantība pāvestībā. Viņš tā teica, no kuras izaug visi citi šīs maldu mācības parazīti. Trešais kanons saka. Ja kāds apgalvo, ka mise ir tikai slavas un pateicības upuris, kā to apgalvoja luterāņi, vai ka tā upura piemiņa, kas veikts pie krusta, bet nav izlīguma upuris, Viss upuris tādi. Ja kāds apgalvo, ka tas nav izlīguma upuris. Vai ka upuris sniedz labumu tikai tiem, kas to bauda. Vai ka to neklājas pienest par dzīvo un mirušo grēkiem, gandarīšanas sodiem un citām vajadzībām. Tas, lai ir nolādēts. Un šīs citas vajadzības, tad nu ir tas, kur tās misas... tiek upurētas, kur tas beigās, tas sadusmojies katoļu tantuks var pateikt, es te uzlikšu uz mišu. Tās citas vajadzības ir. Nu par...
Līdz 30.
Jā. Jā. Kas nav uzskaitāms?
Jā.
Jā. Redziet, un tur ir nostiprināta šī misas teoloģija ar lāstiem. Un viņi var grozīties, viņi var teikt, nu šodien mēs tā nedomājam, nu tas ir labi, ka jūs nedomājat tā kā jūs baznīcas oficiālā mācība. Bet tad, kad jums jūs piežmieks un pateiks, tad par ko tu esi, tad jūs to apliecināsiet ar pilnu mutu. Jo tas ir kaut kas tik ļoti iecementēts. Un, ka tur no tā nevarēs, jā. Jā. Viņi nopūšās ar kristīgu cilvēku.
Bet tas ir ļoti vienkārši.
Kaut ko tādu vispār var savā galvā izgudrot un pasūdināt.
Bet tas ir ļoti vienkārši mācīgi, kuram cilvēkam, ja bērns ir bērns.
Bet tie nebija muļķi, kas to visu rakstīja, vai mācīgi cilvēki, tie ir teologi, tie ir mācīgi cilvēki.
Mācīgs cilvēks, kurš nav ticīgs, piemēram. Viņš baidīsies par jebkuru mārticību, ja, ko viņš zina, kad mamma vai tēca vai tante ir teikusi, ja notiek tas, tad notiks tas, ja. Pat neticīgs cilvēks. Iedomājies, ja tas ir, ja tā ir baznīcas vadība, kas ievieš šādus mājus, ja, tad tie cilvēki, tie, kas ir ticīgie baznīcā, ja, katoļu baznīcā, protams, ka viņi baidās.
Nē, bet es jau runāju par to vadību, ka tie nebija neskoloti cilvēki, kas nesaprata, kas ne reizi nebija lasījuši rakstus vai kaut ko, tad kā, kur viņiem? Nu, tā drosme, kaut ko tādu vispār.
Tas jau ir ļoti elementāri, to jau pieņēma priesta, ja? Kardināli, kas bija jau delegēti
bīskapu,
ar šo varu, jo viņi bija iecelti šā autoritāte, ka viņam tagad ir varu tos priest.
Uz tā turējās tā vara viss. Tas arī viss turējās uz tā misu supuri ieviest rituāls un ieviest dažādas darbības dieva, nu kā saka, pielabināšanai, ja tā var teikt, ar viņiem doto varu. Pāri, neatkarīgi no rakstiem, neatkarīgi no...
Tas jau viņi paši sevi vietā, uža to arī tā, nav jau no mūsu, kas var
būt. Jā, bet tam tas varbūt tas, nu, racionālais, kas mums būtu jāpatur tādā ziņā, ko es citēdams gan luteriskos avotus, gan šai gadījumā arī Romas katoļu baznīcas oficiālos kanonus, es gribēju parādīt, ka mūsu luterāņu pusi nav nepareizi sapratus viņu mācību. Tas ir svarīgi. Un viņi ir korekti par to reflektējusi, kā mēs varētu teikt, un atspoguļojusi viņu savās ticības apliecībās. Ka neviens nevar pateikt, luterāņi kaut ko nav sapratuši. Mūsdienās tas ir ļoti moderni sacīt. Tie ir savstarpēji pārpratumi. Luterāņi īsti nesaprat, ko katoļu baznīca māca.
Jā. Cilvēku, tā,
jā, nu, un cilvēku. Tad līdz ar to mīļot cilvēku, paskaidrojiet man, kā tad tas ir. Un tad stāst kaut kā cits stāst. Un tad tā kā to problēmu apiet. Pasaka, nu tie nesaprata, šitie nesaprata, bet tagad mēs esam gudrāki, mēs to sapratīsim un lūk. Tā nav. Tur šie ļaudis, kas toreiz cīnījās, viņi ļoti labi saprata viens otru mācību. Katoļi ļoti labi saprata, ko luterāņi gribējuši teikt, un luterāņi ļoti labi saprata, ko katoļi gribējuši teikt. Tāds nav kaut kāds pārpratums vai kļūda, vai nezināšana, vai nu, kaut kāda citāda iemesla dēļ.
Viena otra puse, ka viņi bija.
Jā, ļoti labi varēja, abas puses ir ļoti labi sapratušas viena otru. Bet tā ir tāda mūsdienu vīzdegunība, nu, mēģināt pāri tam visam ļoti šīm dziļajām plaisām, kas ir cirs, nevis dziedināt viņas, bet, nu, tādu uztaisīt tādu apmetumu brūkošai sienai, lai tur būtu izskatītos pēc eiro remontu. Pateikt, mēs esam vienoti un viss ir kārtībā, braucam tālāk. Kaut kādu savu citu atkal mērķu dēļ, varas mērķu dēļ. Nākamreiz, tad, un tas būs arī nu, to, ko mēs tad, nu, kas būtu svarīgi, ka mēs tad, ja mēs te runājam par sakramentu necienīgu lietojumu, ja, kur nav pat runa par saņemšanu, bet ka šo sakramentu, ko Kristus ir iedibinājis, mums ēst savu miesu un būt kopībā ar viņu miesu un ar viņu asinīm, caur šo mielastu, kur šis sakraments no šī Kristus devuma un no tā, ko apustuļi mums māc, par kaut ko pavisam citu tiek pārvērsts. Un šis kaut kas cits tiek pasludināts kā augstāks nekā tas, ko Kristus ir iedibinājis. Tas paliek par to centrālo. Nu, tā ir tāda vēlna taktika, kas jāsprot. Tā ir ļoti svarīga lieta, kas jāpiemina bija, lai cik viņi būtu sāpīgi un liktos, nu, kāpēc par to vajadzētu runāt. Es tomēr izvēlējos, ka par to vajadzētu runāt. Un tad, nu, nākamreiz par cienīgu saņemšanu. Jā. Kā cienīgi saņemt svēto vakarēdienu, tas atkal būs tāda, nu, tāda labāka lieta, jā. Protams. Jā, to labāko es tā kā uz beigām atstājam tā. Nu, labi, mīļie, te mēs varbūt tad apstājamies un turpinam rīt.
Drīkst,
jā. Jā, drīkst.
Par pašu sakramentu, svētā vakarēdienu sakramentu. Tad, kad izdala svēto vakarēdienu, es esmu dzirdējusi savā ticības ceļa sākumā no viena mācītāja, kas arī nesen bija sācis kalpot, ka viņš ar, nu, nekā jauns mācītājs, ka viņš ar, nu, tādām prīsām, jā, iet ar to biķeri un baidās, ka nepaklūk, jā, nu, lai neizliet, jā, šo vīnu. Un ir arī, teiksim, nu, mūsu biķera draudzē, jā, ir reizēm, kad tā šī maizīte izkrīt, jā, sniedzot, nu, jā. Vai nu tur cilvēks nepaspēja sapert, vai kā, jā. Jā. Jautājums ir par to, kurā brīdī šī maize un šis viens patiesi ir sakraments. Es kaut ko Miglēnu atceros Lutra akadēmē, kad es mācījos viens no mūsu sēdēs skolas, nu ne no mūsu draudz, jā, bet viens uzdeva jautājumu, jā, kurā brīdī pārvērš, nu, viņš kļūst
Motīvs,
par jā, tieši sakramēts, jā, un es atceros, ka tur teica, nu, ka mums ir jāvēro, nu, ka mācītām ir jāiesvēta, jā, pirmkārt, šis, nu, tā kā ar krusta zīmi, jā, jāsvēta šis mielasts, jā, un tikai tanī brīdī, kad mēs viņu saņemam, jā, kad mēs viņu ēdam un dzeram, tad šis ir, nu, viņu var saukt par sakramentu, jā, no tā kā. Jo mēs jau arī, piemēram, nu, ja nokrīt šī maize, mēs nesakam, ka ir nokrīt uz Kristus miesu, jā.
Sakām gan.
Sakām, jā, ka Kristus miesu ir nokrīt.
Jā, redziet, te jūs aizskārāt atkal vienu veselu plašu tēmu, ko es jā. Domāju, ka mēs nepagūsim jā, un varbūt kā, bet tas ir par tā ir ļoti svarīga tēma. Protams, ka mums nav saprotams un zināms, nu, šie noslēpmainās lietas, kad nu tas īsti ir, kad tās ir oblācis vienkārši veikalu plauktā, un kurā brīdī liturģijā un dievkalpojumā mēs tad varam, tā kā teikt, tā ir Kristus miesa un asiņas. Tas paliek mums tā izsecināms, bet izsecināt to var. Tas, ko jūs pieminējāt, ir divas kontroverses luterāņu baznīcā, kas līdz šim laikam pastāv. Un te viņas būs atbildē sajukušas kopā. Kas tu atbildēji, interesanti būtu zināt?
Es ļoti baidos kļūdīties, bet man kaut kā šķiet, ka tas bija Vils Kolums.
Vils Kolums, jā. Nu, es nezinu, jā.
Un
tās bija
jā,
jā. Divas kontroverses. Viena kontroverses ir konsekracionistu kontroverses, kas saka tā, ka šie iestādījumi vārdi ir tie, kas tad šo Kristus, miesu un asiņu klātbūtni svētā vakarēdē maizē un vīnā rada. Tad par to Konkordijas formulā ir garš un plašs izklāsts, ka nekādi cilvēka vārdi to nedara. Jo neviens cilvēks vai eņģelis to nevar izdarīt. Bet to dara Kristus šie pirmajā svētajā vakarienā iestādījuma vārdi. Un tāpēc katreiz, kad mēs uz to kopā sanākam, tad viņš arī piepilda savu apsolījumu. Bet kurš ir tas brīdis, kad mēs esam kopā sanākuši? Tas ir tas brīdis, kad ir beigusies liturģijā kanceles daļa, vai ne? Un tad mēs nākam pie altāra, tad mēs sanākam kopā saņemt Kristus miesu un asiņus. Un tad viņas jau tur ir, tā uzskatīja Luters. Viņš teica, ka Kristus miesu un asiņu klātbūtni jau ir kopš tā brīža, kad tiek skaitīt tēvreiz pie sakramentu, vai pat pirms. Proti, es arī tā domāju, tas būtu pilnīgi loģiski. Ja mēs sanākam kopā, saņem Kristus miesu un asins, tad ir viņas klātsus. Protams, tas rada zināmas grūtības, ja? Jo vēl jau tā varētu teikt, kad viss tik sanāk pie altāra, tad vēl varbūt tajā brīdī vēl mācītājs varbūt kādas oblātas skaita vai tur vai vīnu vēl tur tā kā domā, cik tur daudz vajadzēs un tad kurš tad vīns, kur tad maize būs. Bet principā tajā brīdī, kad draudz jau sanāk kopā, mācītājs to jau izdara pa Dievgalda dziesmas laiku, ja? Pamatā. Ja? Un viņi ir sanākuši uz to, uz šo te Kristus iedibināto mīlestību. Un būtībā varētu uzskatīt, ka tajā brīdī jau tā ir viss miesu masiņas. Un pret viņu jāizturas ar goddevību. Bet šis senais strīds, ka tikai pēc iesvētījuma vārdiem, nē, tas drusciņi ir tādi, ja tā varētu vērtēt, drusku varbūt tādu katoļu baznīcas tāds relikts, ka tajā brīdī, kad priesteris to pasaka, tad vēl noskan zvaniņš, no šī brīža tas ir. Interesanti ir mūsu dievkalpojuma grāmatās, ka tiek sacīts, ka krusts var palikt arī nemest. Pie svētā, jo ir dievkalpojuma grāmatās tā, Kristus iestādījuma vārdu laikā, tad, kad tiek teicis, tā ir mana miesa, tad tur ir tāda krusta zīme iezīmēta. Tai brīdī viendaļa mācītāja met krustu pāri. Un tad tas tad bez maz padara to, nevar, ne zīme, ne vārdi, nekas nepadara to. Tas nav cilvēka darbs. Tam nav nekāda saistība ar cilvēku šai ziņā. Pat, ja priesteris vai mācītājs neizteiktu šos te iestādījumu vārdus, bet tauta būtu sanāk, viņam kaut kas būtu sajūtis, vai viņš būtu aizmirsis, vai pēkšņi kļūtis mēms. Pēkšņi nolēmē, viņš vai nevar parunāt. Tad ko, tas nebūtu Kristus miesu un asins? Protams, ka būtu. Ja mēs to esam sanākuši. Kristus to ir apsolījis, ka tas būtu. Jā, viņš to ir apsolījis. Un tas nav atkarīgs no šīs priestara izsacītajiem vārdiem. Principā mēs cenšamies to visu izlietot. Arī ar laiku jau tā pieredze tāda, ka tur drusk kaut kādās robežās tur var palikt pāri, bet ļoti reti ir tā, ka to nevar vairs tā izlietot. Ja gadījumā kādreiz gadās kaut kāda kļūma, ka es nezinu, pēkšņi viena daļa cilvēka tur tik liela aiziet, ka paliek ļoti daudz kannā, teiksim, viņas vai kā, viņu, ja nevar izlietot, tad kādreiz baznīcās bija, tagad nav, bet tāda, kā teikt, tāds piltuvītis, kas aizgāja baznīcas pamatos, kur šo konsekrēto vīnu izliet. Ja? bet nekādā gadījumā nedrīkstēja tās pārpalikušās oblātas vai dievmaizītes, ja, kā mēs sakam, sajaukt ar nekonsekrētām, atlikt atpakaļ, nu nākamai reizei, vai vīnu atliet atpakaļ pudelē, nu tad nākamreiz izlietosim, ja. Nē, nē. To luterāņi normāli nav darījuši, kaut gan, protams, ir luterāņi, kas visu kaut ko dara, bet tas ir tas, pret ko ir vienmēr bijusi ļoti nopietna vēršanās. Piemēram, Hemnits, būdams superintendents jau Braunšveigas baznīcā, bija atcēlis vienu mācītāju, kurš bija sajauts, atlicis tās konsekrētās oblātas sajauts ar nekonsekrētiem. Ja. Un tas bija, nu tas tā kā parāda, kādi viņa mācība arī. Tātad, un vēl kas ieskanējās, šī kontroverse vēl ir saglabājusies Amerikā Viskonsins sinodē, proti tie sauc šie receptionisti, kas ir saņēmēji, ka tikai tad pie saņemšanas, kad viss svētā vakarēdiena darbības vai iestādījums, tas cikls ir beidzies, ja, tad ar saņemšanu. Tikai tad īsti mēs varam runāt par Kristus nesamību. Nē, tā ir, nu tāda, protams, mūsu luterāņu baznīcas iekšēni tāda diskusija ir bijusi, bet tas nav tas, ko mūsu ticības apliecības saka. Tas nav tas, ko mūsu ticības apliecības saka. Jo mēs varam tad jautāt par pirmo svēto vakarēdienu.
Tāpēc arī nav tikai svētītā maizies, tā nav arī
Nē, nu, ir tā, ka, protams, ka tas vienmēr ar sirds trīsām tiek darīts, ja, ka nu, jāuzmanās ir ļoti. Nu, protams, ka neviens šo nokritušo maizīti, nu, neizmet ārā. Jā, viņu tā pat saņem, jā, nu, tur, nu, jā, es viņu nolieku sev, nu, kas tas tur, jā.
Es tā, jā. Nu, jā. Es tā domāju, ka, nu, pie sevis, jā, jau gadās par ētām, jā.
Jā,
es tā domāju, es tā ļoti ceru pie sevis, jā, kā, nu,
Nē, protams, mēs, protams, jā.
Nekur netiek.
Nē.
Jo man pat, nu, man liekas, es būtu arī mieru to pašu nokritušo, ja, ka man iedod, bet es redzu, ka viņi aizliek, un tā es tā domāju, es tā ceru, ka viņi nekur netiek. Aizliek.
Nē, to es varu pateikt, jā, tad viņi tiek izlietot un tā, jā.
Varbūt netīšam, viņi mūs citi paši.
Vispār tā nav arī slikts praksi, varbūt, ja tādā ziņā, bet, nu, varbūt atkal, ja mēs tā domājam, un tas jau druski ir nākamajā tēmā, bet tādas vairāk tehniskas lietas, kas tomēr būtu, nu, varbūt pie svētā vakarēdienas saņemšanas būtu, nu, jāpadomā, teiksim, mēs lasījām, ka katoļi, nu, tā kā tur mintos iemeslus vēl pirms reformācijas, kāpēc, teiksim, biķeri būtu bīstam dot, nu, ka vīriem garas bārdas, Nu, ir kādreiz tā, ka tur tās ūsas tur iemirkst iekšā, vai ka tur tu neredzi, vai tas cilvēks ir saņēmis vai nav saņēmis, viņam tur viss ir tā diezgan aizklāts un tādā ziņā grūti kontrolējams. Bet arī, nu, tanī ziņā ir labi varbūt, ka pie svētā vakarēdiena ejot, nu, cilvēks arī tur gatavībā kaut kur, nu, kaut kādu salvetu vai mutaudu, ja viņam gadījumā kaut kas nopiliņš ar noslaucīt. Jā, ka viņš gatavojās. Vai arī, teiksim, izvairīties, ka kādreiz ļoti lūps uzkrāso vai kaut ko tādu, jā, piemēram, jā. Jā.
Tad,
nu, bet, protams, jā, ja ir lūpu krāsa, ir kādreiz ļoti, jā,
tas...
Tik un tā paliek, sarkanā lūpu krāsa, tā pat paliek, kas bija, ir nav.
Nē, es nelieku,
jā. Jā. Nu, es nezinu, kā ar to tur cīnīties, vai tur tādiem drastiskiem paņēmieniem, kā te...
Cilvēkam ir pašam jāsaprot.
Ieejot baznīcām, skatīt pie mobilam telefonam pāri, tad jau krāsu un
pāri. Austri pēškurta, vai jānopokrīt. Jā. Viss jāpārstrīt.
Nu, jāpārstrīt arī. Šorti, teikrekli.
Jā. Apzinās un nedara.
Jā, un tā, un lūpkrāsas, un varbūt, ka nezinu, bet, nu...
Pirmais vakarēdienas, ko?
Jā, nu kurā brīdī tad vai tad tiešām mēs domājam, ka tad, kad Kristus teica, tā ir mana miesa, ka viņa vēl nebija miesa, ka vēl pirms nonākusi mutē. Nu, tādā ziņā tikai domājot, jā. Protams, ka viņa jau bija. Un tāpēc ir tā, ka viss šīs te lietas, kas nu, viņam, nu, cilvēki ir gribējuši tā labi saprast, protams, ar tādu labticību, ja, par to konsekrāciju, vai tam krustam ir jābūt mestam, vai konsekrācijas vārdiem sacītiem. Un var redzēt, ka tas strīds jau ir bijis sanāk Lutrāņu baznīcā, jo mēs to lasām agendā, kas ir vēl nu, tāds ķeizara agendas pārstrādājums. Tātad, nu, vismaz 19. Gadsimta otrajā pusē jau tad, tas ir bijis, kuri teikt, nu, kur krusts ir, jāmet krusts, un tad ir krusts ar palita arī nemests apakšā tāda piezīme. Bet, nu, tās domas ir bijušas, bet es domāju, ka, ja mēs paskatāmies no lietas būtības un kur mūsu arī tēvi tā ir sapratuši, ka tā Kristus miesa un asiņa klātbūtne ir kopš tā brīža, ka mēs esam sanākuši kopā uz to. Un viss. Ne tad, kā mācītājs tur ir krustu metis, ne tad, kad viņš tikai pasludina to, kas ir. To, kas šajā brīdī notiek ar konsekrācijas vārdiem. Nu, viņi paliek saukt kā konsekrācijas vārdi, bet tie nav mūsu cilvēciskās konsekrācijas vārdi. Tas varbūt arī ir vedis kādas maldos un neizpratnē, ka viņi ir tā kā, nu, to sapratuši, kā, ka nu, tas ir tas ar ko tad tas tā top. Ja? Bet tas ir apskatīts. Mēs to vairs tad neapskatīsim. Labi, ka tas jautājums tāds radās, ka mēs arī šim jautājumam varējām tā kā veltīt kādu laiku.